Vlada je imela danes 67. redno sejo o vsebini seje. Več predsednica vlade, magistrica Alenka Bratušek in pa dr. Uroš Čufer, minister za finance, ki boste seveda tudi na voljo za vaše vprašanje. Prosim.
Najlepša hvala. Seveda ne bom izpostavljala vseh točk dnevnega reda. Posebej želim izpostaviti dve točke. To sta poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije v obdobju januar-juni za leto 2014 in na žalost zaključek, neuspešen zaključek pogajanj s sindikati javnega sektorja. Če začnemo s poročilom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za obdobje januar-juni letošnjega leta, lahko ugotovimo, seveda vam bo poročilo v celoti tudi na voljo, lahko ugotovimo, da bodo prihodki nižji za 113 milijonov, razlog je predvsem v evropskih sredstvih, odhodki pa bodo celo nekaj višji, to je 30 milijonov evrov, razlog je pa samo eden, to je obveznost do pokojninske blagajne. V sprejetem proračunu je bilo predvideno, da bo pokojninska blagajna dobila 140 milijonov z kapitalske družbe iz naslova privatizacije. Da je jasno, da tega denarja v kapitalski družbi ni in da je zato mora državni proračun zagotoviti teh 140 milijonov evrov za nemoteno izplačilo pokojnin. To vse predvideva tudi ocena proračuna do konca leta. Mogoče še to, teh 140 milijonov nam povečuje proračunski primankljaj po denarnem toku v letošnjem letu, primankljaj po obračunskem, se pravi po ESA 95, pa ostaja zaradi tega popolnoma nespremenjen. Skratka, številke, ki smo jih pošiljali v Brusel, ostajajo nespremenjene, ker se teh 140 milijonov, tudi če bi jih KAT uplačal, ker gre za prodajo premoženja, po obračunskem principu že v osnovi šteje v primankljaj. Skratka, še vedno smo v okvirih, ki smo jih pošiljali v Brusel. Veste, da imamo z črpanjem evropskih sredstev zaradi napak v letu 2012 za javnimi naročili kar nekaj problemov, da nam kar nekaj zahtevkov za nekaj več kot 350 milijonov evrov stoji v Bruslju. Praktično vsak dan smo na vezi z njimi, tako da jaz pričakujem, da bi v kratkem lahko vsaj en del teh sredstev dobili v državni proračun. Ampak kljub temu smo ob koncu obdobja bili neto prejemniki, se pravi, nismo neto plačniki v Bruselj, ampak neto prejemniki približno v višini 140 milijonov evrov. Kar se tiče proračunskega primankljaja, je konca junija znašal 688 milijonov evrov. Če povem primerjavo z lanskim letom, je v enakem obdobju lani znašal več kot milijardo 200. Davčni prihodki v globalu so višji za več kot 17% v primerjavi z lanskim letom. Največji del k temu prispevajo višji prihodki iz naslova davka v dohodkov pravnih oseb, višji prihodki iz naslova dohodnine in tudi višji oziroma več pobranega davka na dodano vrednost zaradi vplačila koncesije za mobilno telefonijo, pa seveda tudi nedavčni prihodki so iz tega naslova toliko višji. Kot sem uvodoma že povedala, se proračunski primankljaj po denarnem toku skladno z oceno, ki je vključena v ta dokument, povišuje in sicer za 140 milijonov evrov. Ampak še enkrat želim poudariti, kar se tiče številk po obračunu, kar se tiče številk, ki smo jih pošiljali v Brusel, pa vse stvari ostajajo v okvirih, kot so bile sprejete. Višina odhodkov za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se skladno z zakonom o izvrševanju proračuna lahko poviša. Seveda je pa vse ostale odhodke treba realizirati oziroma jih lahko realiziramo največ v obsegu, kot so bili sprejeti v državnem zboru. Kar se tiče pogajanj z sindikati javnega sektorja. Bom rekla, da z obžalovanjem ugotavljam, da ta pogajanja neuspešno zaključujemo. Ob tem, ko smo bili tik pred volitvami pravzaprav na tem, da jih uspešno zaključimo, so sindikati, bom rekla, po moje na podlagi nekaterih izjav, pač zvišali svoja pričakovanja in dali na našo pobudo nasproten predlog, ki pa po naših ocenah ni sprejemljiv za vlado, ker bi bilo treba odhodke za plače povečati preveč. Mislim, da gre za učinek približno 50 milijonov evrov. Tako da sama si želim, da bi nova vlada čim prej začela z delom, ker 350 milijonski udarec javnim financam, ki bi ga nedogovor z sindikati do konca leta prinesel v Sloveniji, mislim, da bi preveč ogrozil stabilnost javnih financ. Tako da čim prej bo potrebno seveda z novo vlado ta pogajanja nadaljevati in jaz jim seveda pri tem želim vsaj tako uspešno delo, kot smo ga v tem letu sindikati dogovorili mi. In še zadnja točka, ki pa je ni bilo na vladi, to je imenovanje slovenskega komisarja. Kljub vrsti špekulacij, kaj vse bomo danes na vladi sprejeli, gradivo niti ni bilo pripravljeno, niti ni bilo uvrščeno na sejo vlade. Jaz sem javno povedala, da Evropa od nas pričakuje, da to naredimo do konca julija. Sicer bomo na nek način mi tisti, ki bomo zavirali nadaljne postopke. S tem sem danes seznanila tudi koalicijske partnerje in ko bo stvar usklajena, če bo usklajena, bo šla na vlado, sicer bo pa tudi ta odločitev morala počakati novo vlado. Hvala.
Prav. Vprašanja in seveda potem posebej v zvezi s proračunom je seveda na voljo minister Čufer. Prosim.
Da, prejšnji teden sem dobil en dokument tule iz Ministrstva za finance, kjer pa piše, da je razlika med sprejetim proračunom za 2014 in oceno z datumom 14.7.2014 392,2 milijona evrov.
Tu boste vprašal ministra za finance ali pa tistega z Ministrstva za finance, ki vam je ta dokument posredoval. To gradivo je gradivo, ki ga je sprejela vlada, gre v državni zbor, noter so kar temeljite obrazložitve, res pa je, da nekatera ministrstva imajo velike želje in apetite in kot da so pozabili, da je javne finance, ne glede na to, da vlada odhaja, še vedno potrebno konsolidirati. Tako da mogoče ta dokument izhaja iz teh želja, ampak kot rečeno se obrnite na tistega, ki vam je ta dokument posredoval.
Vi tega dokumenta ne poznate?
Ne.
Tudi teh številk ne?
Poznam želje ministrstva, ne vem, če se to vse skupaj sešteje do tega, kar vi pravite, ampak jaz sem rekla, to so želje, ki v javnofinančnih okvirih nikakor niso izvedljive.
Minister bi kaj dodal?
Ja, mogoče, če lahko sam to. Mislim, da imate mogoče eno od verzij gradiva, kakor, ki bo pripravljeno ministrstvo za finance. Pri nas se vse čas zbira, tako kot predsednica rekla, različne želje in zahteve različnih ministrstv. In potem to pravzaprav pogledamo, kaj od tega je sploh realistično, kaj pravzaprav že imajo sami denar, pa pravzaprav poskušajo dobiti iz rezerve. In je v bistvu neke vrste del postopka, kako pravzaprav pridemo na to, da dobimo neke robustne in pa normalne številke. Tako da dokument, ki smo ga danes na vladi predložili, pa ga je tudi potem vlada potrdila in bo šel v državni zbor, bomo dosti bolj podrobne številke noter predstavljene, oziroma ga boste videli.
In ta dokument boste dobili že zdaj. Vprašanje?
Za predsednico vlade. Zanima me, rekli ste, da bo proračun 140 milijonov namenil za spis. Zdaj, kad bo vendarle plačuje 50 milijonov letno, ne? Zakaj potem 140 milijonov, zakaj ne toliko manj?
Glejte, v sprejetem proračunu in tudi v proračunu, ki ga je pripravila vlada pred nami, je bilo predvideno, da bo KAT v letošnjem letu vplačal v državni proračun 190 milijonov evrov. 50 milijonov evrov mora, tako rekoč, skladno z zakonom vsako leto, 140 milijonov evrov je bilo pa predvideno iz sredstev, ki bi jih KAT dobil od privatizacije. In ker teh sredstev ni, je seveda potrebno za to, da bodo izplačila pokojnin nemoteno izvedena v okviru državnega proračuna ta denar zagotoviti. Še enkrat pa želim poudariti, da nam to povišuje odhodke, povišuje primankljaj po denarnem toku, nikakor pa ne vpliva na številke, ki jih pripravljamo po ESA 95, številke, ki smo jih poslali v Bruselj, številke, ki jih vedno in posod prikazujemo vsem finančnim institucijam.
Lahko samo malo dopolnim zadevo, samo to, da ne bo jaz porazuma. Ko smo sprejeli zakon, ko smo pripravljali proračun, je pravzaprav veljal zakon o izvrševanju proračuna, kjer je pisal, da 10% odkupnine od privatizacije gre za namene financiranja proračunske blagajne. Ko pa smo sprejeli zakon o SDH, smo noter pravzaprav ta člen povozali, ker pomeni, da bi v takem primeru vsakič pomeni 10% vrednosti podjetij, ki se privatizira, dejansko šlo v tekočo porabo. In smo takrat je bilo noter spremenjen člen, da gre pravzaprav teh 10% kupnin v demografski sklad, ko se bo oblikoval, ampak in ne gre v tekočo porabo. Ker je to pomeni z vidika države, ker je spis že del tekoč širše države, se potem to po ESA 95 kot širša država to upošteva kot dolg, ker se financira iz prodaje premoženja. In sedaj, ko smo pravzaprav ta člen spremenili, se pravzaprav poveča proračun za te stroške, ker jih po zakonu o spizu moramo nadomeščati iz proračuna. Ne pomeni pa po širši državi to večji deficit, zato ker je pravzaprav že prej upoštevan kot deficit na širši državi. Tako da gre samo za spremembe v strukturi, bom rekel, bilanc prve in druge, se pravi ožjega proračuna in pa širše države.
V zvezi z tem SDH-jem in privatizacijo, zdaj vemo, da vsi nekako pričakujemo oziroma se špekulira o tem, ali je oziroma bo vlada spremenila ta svoj sklep glede privatizacije, pa me zanima, se danes kaj o tem rekli in oziroma ali nameravate to kaj spreminjati.
Na vladi govora o tem ni bilo, smo pa o tem govorili na sestanku predsednikov v tem trenutku vladnih strank in se dogovorili, da v ponedeljek nadaljujemo v tem času, mi bo pa zakonodajno pravna služba pripravila mnenje na predlog, ki ga je pripravil SDH, kar je pravzaprav zdaj SDH pobudnik za spremembo teh sklepov in še nekaj sem želela dobiti od SDH-ja, to je pisno zagotovilo, da z samimi postopki pravzaprav ni nič narobe, ker sta dva ministra na seji vlade, ko smo sprejemali tiste sklepe, govorila o tem, da vsaj v enem postopku privatizacije ne bi šlo za kar nekaj nepravilnosti, ker jaz seveda sama tega ne morem preveriti, želim od SDH-ja dobiti zagotovilo, da vsi postopki tečejo tako, kot je treba, oziroma v nobenem postopku ni kakršnih koli sumov korupcije ali pa kaznivih dejanj.
Anja Huš.
Zanima me, ali želite postati evropska komisarka in ali se boste o imenovanju komisarja posvetovali stranko Mira Cerarja, mogoče danes na koalicijskih pogovorih?
Glejte, najprej ni pomembno, kaj si želi Alenka Bratušek. Alenka Bratušek je bila izvoljena za poslanko državnega zbora in tako kot sem to svojo službo odgovorno upravljala, preden sem prevzela mesto predsednice vlade, tako bom to svojo novo službo in obveznost odgovorno opravljala tudi naprej. S 1. Avgustom ne bi to funkcijo dobila in to je v tem trenutku vse. Še enkrat pa upam, da ne sam želja Alenke Bratušek, ampak želja nikogar ne mora biti razlog za to, da nekdo postane evropski komisar, ampak bi predvsem morale biti pomembne izkušnje. Ampak to pomeni tako strokovne kot politične izkušnje. Sama sicer menim, da to ne bi smela biti stvar koalicijskih pogajanj, ampak moji trije partneri so povedali drugače in tako kot sem povedala, če se bomo uskladili, se bomo uskladili. Če bo gospod Cerar dal to danes v pogovorih na mizo, sem se tudi o tem pripravljena pogovarjati, ampak ta vlada je tista, ki mora pripraviti predlog in ki mora za to odločitev nositi tudi odgovornost. Ne nekdo, ki še ne sedi v vladi. Z mojega vidika bi bilo najlažje, da gospod Cerar v 14 dneh sestavi vlado in prevzame vse te odločitve, ki so tudi težke in jih še vedno sprejemamo nase.
Naslednje vprašanje.
Če prav razumem, bo stranka Mira Cerarja sodelovala pri oblikovanju predloga za komisarja. Pa me zanima, kdaj naj bi se to zgodilo, glede na to, da ste nakazali.
Jaz sem povedala, da je obveznost Slovenije, da to naredi do konca julija. Jaz strani gospoda Cerarja, čeprav sva večkrat govorila po telefonu, nisem dobila nobenega predloga, razen tega, da se vsa stvar zamakne. To željo sem zdaj izpolnila. Tako kot sem povedala, če bo Slovenija tista, ki bo blokirala delo nove Evropske komisije, ne bo to zaradi Alenke Bratušek.
Marko Milenković.
A lahko z ministra Čuferja vprašanje, lahko malo bolj pojasnite pač številke v proračunu, ali pa če se da dobiti kakšne malo kasnejše številke, pač te so z konec junija. Zdaj, kakšen je primankljaj, pričakujete, da bo do konca leta speljano tako po proračunu, ali bo treba kaj spremeniti, ali bo primankljaj v okviru, kaj zadano?
V dokumentu, ki ga boste dobili, to je takole obsežen dokument, ki ni označen ne z interno, z nečemer drugim, je pripravljena tudi ocena realizacije do konca leta 2014 po ekonomskih namenih, po ministrstvih in vse številke zelo transparentno. Tako da in teh številk je kar nekaj. Ne? Lahko seveda gremo tudi skozi, ampak tako kot smo povedali, proračunski primankljaj se bo zaradi spizovega dodatnega transferja povečal za 140 milijonov in bo znašal 1,150 milijarde. V tem trenutku, konec junija, je znašal 688 milijonov, kar je približno pol manj, kot je bilo v lanskem letu. Minister za finance bo pa v naslednjih dneh, tudi to smo se danes dogovorili na vladi, glede na dodatne želje ali pa potrebe, če lahko rečem, ker nekje so verjetno upravičene, z vsemi ministrstvi naredil sestanke oziroma pogovore, kako bomo v okviru, v tem okviru, ki je predviden v dokumentu, realizirali celoten proračun do konca leta, tako kot smo predvidevali.
Še pojasnilo. Ukvarjali smo se z, pač gledali smo številke o dolgu Slovenije. Zdaj je bilo konec marca je 27 milijard, na spletni strani piše zdaj, da je 30. junija 25 milijard in nekaj, ne, pa pač od kje razlika?
Ja, v bistvu dolg je zdaj 25,3 milijarde, to je 70% GDP-a. Dejstvo, da smo mi vmes še odplačali en del dolga, velik del zadolževanja, ki ga naredimo, a bom rekel, glavnino zadolževanja, ki ga naredimo z tega, da pravzaprav stari dolg refinanciramo in odplačujemo.
Tadeja Vrtovec, SEA. Gospa predsednica, dve vprašanje. Imam najprej še glede predloga za komisarja. Če lahko potrdite ali pa vržete neke špekulacije, informacije, da ste razmišljali o tem, da bi poslali tri imena v Bruselj, da bi tam sami izbrali. In kot drugo me zanima, če ste danes obravnavali tudi pogodbo s Patrijo in kakšni so sklepi?
Več idej, bom rekla, je v zvezi s tem komisarstvom na mizi. Ena je bila tudi ta, da bi, če se ne bi mogli dogovoriti, poslali v Bruselj več imen. Jaz nisem preverjala, ali katera država to je naredila, je pa dejstvo, da pri kar nekaj državah v tem trenutku res še neuradno imamo na mizi več imen. Ampak, kot sem povedala, danes smo se dogovorili, da skušamo najti kompromis. Če tega kompromisa, dokler nove vlade ne bo mogoče najti, bo pač o tem odločala nova vlada. Patrije točka je bila na vladi in jaz vseh podrobnosti natančnih ne vem, ampak sklep, ki ga je predlagala tudi ta komisija, ki je to pregledala, je, da se v ta postopek vključi še državno pravobranilstvo.
Rajko Gerič.
Rajko Gerič, po NTV. Gospa predsednica vlade, vi vaš čas govorite o špekulacijah glede tega imenovanja za komisarka, ampak zakaj zelo jasno ne poveste, ali si želite biti evropska komisarka ali ne? Ker vse špekulacije izhajajo iz tega. Vi vaš čas govorite o tem, kaj bo, če bo, ali si želite postati evropska komisarka ali ne?
A mislite, da je moja želja v tem trenutku pomembna?
Seveda je, zato ker se vse čas o tem govori.
Daleč od tega, da bi želja Alenke Bratušek bila pomembna za to, koga v, na komisarsko mesto bomo posredovali, je pa dejstvo, da pravzaprav vse države članice s podatki, na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, v Bruselj pošiljajo ali svoje bivše ministre ali svoje bivše predsednike vlad. Tako da jaz bom danes tudi gospodu Cerarju predlagala, da nehamo govoriti o tem, da za funkcijo komisarja ni potrebno imeti političnih izkušenj, še kako jih je potrebno imeti. Je pa nepomembno, ali si Alenka Bratušek želi biti evropska komisarka ali ne, ker sem povedala, da bom od 1. Avgusta celo v Sloveniji lahko za eno plačo upravljala dva posla. To je bila poslanka in do imenovanja nove vlade bila predsednica vlade. In še enkrat, najbolj bi bila vesela, da to polno odgovornost prevzame nova vlada z predsednikom, ki ga bo že imela. In če se podvizajo, lahko to tudi naredijo.
To smo že vse slišali. Ali si vi želite postati komisarka?
Še enkrat so moje želje nepomembne za to, kaj Slovenija potrebuje, kaj Slovenija z določenim človekom na evropskem parketu lahko dobi in doseže. Sem v tem trenutku še vedno predsednica vlade, sicer v odhajanju in od 1. Avgusta bom poslanka. In obe te dve funkciji bom tudi naprej upravljala z največjo odgovornostjo.
Katarina Matejčič. Imam tudi dve vprašanje. Najprej rekli ste, v ponedeljek nadaljujete okrog privatizacije. Kdaj bi torej lahko kakšen sklep bil?
Se bomo v ponedeljek dogovorili.
Da je to do konca meseca. Boste uspeli?
Se bomo v ponedeljek dogovorili. Kot sem povedala, čakam vsaj še dve mnenji, da se bomo znali pravilno odločiti.
Je možno sklep sprejeti do 31.7.?
To mislim, da je v četrtek, ne? Ponedeljek imamo sestanek, tako da mislim, da bi si v teh, da bi v teh treh dneh bilo te stvari možno spremeniti. Je pa res, da od 1. Avgusta, ko bo konstituiran nov državni zbor, lahko tisti, ki so govorili, da bodo postopke privatizacije dejansko ustavili in ne želijo privatizirati sklep v državnem zboru, sprejmejo drugačen, kot ga je prejšnja sestava. Sama sem vedno poudarjala in tudi danes, da še vedno stojim za tem, kar sem kot vlada predlagala in kar smo kot koalicija v državnem zboru sprejeli. Skratka, jaz nimam popolnoma nobenega problema s paketom 15 podjetij.
Rekli se, da manjka denar za KAT 140 milijonov. Tera kupnina konkretno je bila mišljena v tem znesku, ker očitno ste predvidili 140 milijonov na podlagi neke konkretne kupnine?
Ne, ni bilo konkretnih in zdaj bom še enkrat povedala, da je ta ocena bila narejena že leta 2012, ko se je prvič sprejemal proračun in ko smo šli v spremembo proračuna za leto 2014, smo se na nek način zavedali, da je to lahko neznanka v proračunu. Pomembno se nam pa zdi še enkrat, da vse številke, ki nas v Bruslju in v vseh ostalih mednarodnih javnostih prikazujejo, ostajajo zaradi tega nespremenjene.
Torej, ta privatizacijski sklep ne, nikakor ne vpliva ne na KAT, ne na pokojninsko, ne na proračun?
Ne, ta privatizacijski sklep ne.
Sledno vprašanje.
Tina Kristan Delo, vprašanje za ministra. Mene zanima, zakaj se ne odzivate na klice, povzemam Pikala, no, na njegove klice, katerih zahtevajo, da jim omogočite vsaj, da prerasporedijo sredstva znotraj svojega lastnega ministrstva, drugič, katerem zahtevajo, da jim vrnete tistih 10 milijonov, in pa tretjič, zanima me, zakaj ste jim sploh vzeli 10 milijonov, čeprav razumem, ste prerasporedili okrog 11 milijonov evrov od tega na račun ministrstva za izobraževanje 10.
Ja. Mogoče, če govorim malo bolj široko na to zadevo, gre pravzaprav, kakšne ukrepe pravzaprav lahko peljemo do konca leta, da pridemo v proračun, tako kot je bilo rečen, se pravi 3,2 po ESA 95. Prvi del ukrepov, v bistvu sta dva koraka, en korak je to, kar smo pravzaprav danes naredili, da se sprostita pravice porabe na servisiranju dolga in pa na penzijah. In drugi del koraka je bil narejen že pred prejšnjim tem, da smo pravzaprav zamrzali in naredili konec leta. Ta zaključek leta vedno prinese določene prihranke in te prihranke se dogajajo na zelo različnih delih ministrstvo. In te prihranki, ki se pravzaprav dogajajo, se bojo potem prerazporejali znotraj različnih ministrstvov na tam dol, ker so zakonsko najbolj potrebni, ki jih je najbolj treba. In v tem kontekstu so tudi tisti del sredstva, ki jih potrebuje ministrstvo za šolstvo. In moja naloga je bila, oziroma moj cilj je bil, da dokler ministro danes ne obvestimo o tem, kako se proračun izvršuje, dokler ne povem, kako bo pravzaprav postopki teka naprej, dokler se vsakim ministrstvom tudi ne dogovorimo, kako pravzaprav to pelati naprej, se pravi, kakšni so njihovi nujni izdatki, kaj lahko participirajo v skupno bom rekel, rezervo za celotne prispevke, da parcialno stvari pravzaprav ne sproščamo, razen če ni res nekaj, kar je zelo, zelo nujno, za zelo takoj. Tako da ne gre za nobeno neodzivnost, gre za to, da pravzaprav mi je treba najprej razložiti, kje pravzaprav smo, potem bomo pa še razprejemali parcialne odločitve. In za tega bomo imeli tudi z vsemi ministrstvi za sestanke, da identificiramo, kje dejansko pri svoji porabi so, kaj lahko sprostijo, kaj vejo, da se ne bo letošnjem letu naredili, če tudi imajo mogoče rezervirano, ali pa če mogoče imajo željo, in da pravzaprav pogledamo, kako pravzaprav do konca leta to prepelati, brez kakršnega koli rebalansa. Jaz mislim, da rebalans ta trenutek ni potreben, mislim, da ni možen, zato ker trenutna koalicija nima večine v parlamentu in tudi želja potem, če bi hoteli karkoli ta zgraditi, zelo vprašljivo, kaj bi pravzaprav rata, ker pomeni, da moramo z obstoječim, kar imamo, pripeljati leto do konca, ker tudi ne vemo, kdaj konkretno pravzaprav bo nova vlada se bo sestavila in moramo delati kot na tem, da pravzaprav lahko proračun pripeljamo brez rebalansa do konca leta. In jaz mislim, da je to popolnoma mogoče. Vse sem povedal.
Sestanek in se bodo...
Da ne vem, da so oni predvideni za sestanek, ampak to se bo.
Od jutri naprej sestanki že tečejo.
Mogoče samo toliko, ne? Ni samo ministrstvo za šolstvo, ki ima potrebe in želje. Te so pravzaprav vsi, eni so malo bolj glasni, drugi so bolj to direktno povejo, ampak to je nekaj, kar je pravzaprav bo zdaj v naslednjem pol letu stalnica.
Vesna Zdravec.
Gospod Čufer, dejali ste, da rebalans ne bo potreben za letošnje leto, koliko pa manjka prihodnjemu letu? Vemo za javni sektor, da manjka, kaj še manjka, kolikšen je ta primankljaj?
Zdaj, za prihodnje leto je zelo odvisno tega, kako bo nova vlada, kakšne politike, kakšne prioritete bo imela naprej. Proračun za naslednjo leto je sprejet v višini približno 2,5% GDP-a. To je nekaj, kar pravzaprav omogoča, da lahko pravzaprav nova vlada s tem začne in potem s časom, ko bo pravzaprav svoje prioritete definirala, kvantificirala, tudi naredila rebalans. Ni potrebno, da to naredijo že tako na začetku, ampak potem, ko se jim bojo stvari bolj skristalizirale.
Še zadnje vprašanje.
Koliko pa manjka?
Ja, odvisno od tega, kaj pravzaprav bojo hoteli narediti in na kakšen način. To je stvar njihovih prioritet.
Glede na naše, na to, kar smo mi predvidevali, je davek na nepremičnine, pa 350 milijonov sindikatov javnega sektora.
Davek na nepremičnine bo v začetku ocenjen na 400 milijonov.
Zdaj, polovico pa še občinam, polovico pa državi in tisto polovico občine skozi nadomestilo poberejo.
Se pravi, 500 milijonov manjka.
Ja, ampak je pa tudi, nismo šli čisto, bom rekel, to ocenovati, je pa tudi res, da v bistvu okolje se bistveno spremenili. Tekoči prihodki, davčni so dobri, bo naslednje leto bojo verjetno še boljši, tako da je kar nekaj elementov, ki potem to kompensira. Tako da nekdo, ki bo pravzaprav postavil svoje ekonomske prioritete, pogledal, kaj bo vam prišel, to je zelo taka celovita vaja.
Tega pa razumete, da v proračunu še ni mogli biti, ker... Ne. Tudi bo morala vlada narediti akcijski načrt, kako bo to poravnavala.
Za to je leto dne časa.
Za akcijski načrt, ne za poravnavo obveznosti.
Je pa tako, da vsako leto so presenečene. Tudi leto se je bila tretja četrtinka, ki ni bila predvidena, pa smo mogli stisniti v obstoječi okvir. Tako da dorkoli bo to delal, ne. Peče kot mora predvsem negativno presenečenje, ne pozitivno.
Je pa na redka. Odhodkovni strani definitivno v tem trenutku največji riziko so plače, ki smo jih želeli zapreti, pa nažalost se je zgodilo, kot se je zgodilo. In velik problem bi nova vlada imela z mize, če bi ta dogovor bil sklenjen.
Še zadnje vprašanje.
To me zanima. Vi govorite o 140 milijonih dodatnega minusa.
ne, za, pač za spis. V tem dokumentu piše, da je potrebnih 174 milijonov za spis zagotoviti. In to številko je potrdil tudi gospod Papež. Pričemer, potem sta pa danes še dva ministra dejala, eden, da ne bo imel za zadnja dva meseca leta za plače, eden ne bo imel za bencin in za stroške, bo res te, samo teh 140 milijonov dodatnega minusa na proračunu.
Ja. Ja, minister je kratek, jaz bom pa dodala, da ko dobite dokumente neuradne z Ministrstva za finance, morate počakati, da postanejo uradni. To je prva stvar. Teh 174 milijonov se nanaša na to, da KAT ne bi plačal tudi tistih 50 milijonov, ki jih sicer po zakonu mora plačati. 140 plus tista razlika znese približno toliko, kot zdaj vi govorite. Tako da treba je počakati končne dokumente, pa operirati z pravimi in uradnimi številkami. Zdaj, kar se pa tiče ministrov, ne, bom pa rekla tako, minister Virant je bil glavni zagovornik varčevanja v javnem sektorju. Ko smo se pogovarjali, da bi namest določenih varčevalnih ukrepov mogoče zvišali trošarine, naredili karkoli druga, je on ustrajal na tem, da delamo na odhodkih. Da je to realnost in jaz ne verjamem in ne bo policiji zmanjkalo za gorivo. Tako kot smo prej povedali, z vsemi ministri se bodo usedli dol, plače so zakonska obveznost, torej ne sme in ne bo zmanjkalo in enako ne bo zmanjkalo tudi za gorivo.
Prav. Hvala. Hvala lepa.